wat ons nog sing, sal ons uitvee, dan kan jy lekker by jou pa gaan sit en die diens geniet. Kom ons maak ons harte stil, ons bly net so sit en dan bid ons saam asseblief. Ons dankie ons hemelse Vader vir ons by mekaar wees in hierdie aand. Dankie dat U ons lewens gespaar het, dat ons die voorreg kan hê om hierdie diens in U naam te kan begin, dit te kan voortsit en dit uiteindelik vanaand te kan eindig. Dankie vir die woord, dankie vir die kosbaarheid daarvan, en dat ons kan weet elke woord in die Bybel is deur God ingegee, dis die geïnspireerde, foutlose, ewige, kragtige woord van die Here. En waar die woord geopen word, en gelowig gelees, en gelowig oordink word, daar werk U Gees. Want U Gees eer die woord. U Gees gebruik die woord. En ons wil baie dankie sê, Here, dat ons so bevoorreg kan wees, om weer in hierdie aand, as gemeente, en elkeen wat hier by mekaar is, saam uit U woord, onderrig en gevoed te mag word. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou ons teks van oordenking vanaand is vers 16 van Efesiërs hoofstuk 6. Kom ons lees weer van vers 10 af tot by vers 16 saam. Gaan die kans gee om die Bybels oop te maak en dan lees ons Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot by vers 16. Terwyl u nog naslaan, wil ek ook net sê, ek het nou vandag met Dominee Wimpie Snyders bietjie gesels, en hy het vir my sy tema vir Sondag deurgegee, nou is ek so spyt, ek preek in sy gemeente. Ek sê nou eindelijk baie graag saam met u daar in die bank, wou kom sit en luister, na die tema wat hy nou Sondag hier wil kom preek, en dit sal die oggend en die aand wees, dit sal twee boodskappe wees wat op mekaar volg, en sy tema vir Sondag is, wat na Pinkster, wat het na Pinkster gebeur? Wat het die gemeente in Jerusalem na Pinkster gedoen? Hoe het hulle geleef? En nou ja, ek sê nou baie graag die twee boodskappe wou hoor, maar jy moet maar namens my kom luister asseblief, en dit sal opgeneem word, maar jy moet my ook sommer alles vertel, as ons weer by mekaar is, en dan bid jy asseblief in die harte ook, dat die Pinksterreeks in Maranatha, van Sondag af, ook vir die mense daar tot seën sal wees, ek gaan dieselfde reeks wat ek hier gebring het, wil ek ook daar gaan preek, en mag die Here dit ook dan daar gebruik. Efesiërs 6 vers 10, eindelik my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenverrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op. Dit beteken, gebruik dit volkome, gebruik dit ten volle. Daai neem op beteken gebruik. Sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Tot daar ons skriflesing in hierdie aand, en ek wil dan graag met u praat oor die tema, na aanleiding van vers 16, bou 'n muur van geloof. bou 'n muur van geloof. Ons kom by nog 'n baie belangrike stuk van die wapenrusting wat God vir ons gegee het en wat die Romeinse soldaat in sy arsenaal van wapens moes aantrek as hy na die slagveld sou gaan. Stel u voor 'n geveg soos die wat hulle in daardie tyd geveg het en 'n soldaat sonder 'n skild. Dis ondenkbaar. Dit kan eenvoudig nie werk nie. Hoe beskerm 'n mens jouself in so 'n gevegssituasie soos wat die Romeinse soldate aangetrek het as daar nie 'n skild is nie? En 'n mens het twee soorte skilde gekry wat die Romeinse soldate gebruik het, en ons leef eintlik in so 'n opwindende tyd, want 'n mens kan die goed gaan Google en jy kry dit alles daar. As jy nou die Griekse naam sou gaan intik, dan gee dit nou vir jou presies hoe die goed gelyk het. En die eerste skild wat 'n mens gekry het wat die Romeinse soldaat gebruik het, was 'n klein ronde skild. Hulle sê ongeveer met 'n radius van 2 voet. Ek is nie presies seker hoeveel meter, dis nie heeltemal 'n meter, so 750 mm radius wat hierdie skild was, wat dan met leergespes aan die arm van die soldaat vasgemaak is, en daarmee sou hy dan nou, veral die soldate wat met swaarde geveg het, het dan in die geveg ingegaan met hierdie ronde skild, en kon hy dan die swaard hou van die ander soldate wat ook met swaarde geveg het, kon hulle dan afweer. Maar die skild wat vanaand ter sprake is, is die thurios, die Griekse naam die thurios. En dit is waarvan die apostel Paulus hier praat, as hy sê, in vers 16, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof, die thurios van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Soos wat u op die prentjie kan sien, was dit 'n groot langwerpige skild, wat as die soldaat agter die skild sou gaan kniel of gaan hurk, dan kon daardie skild sy hele liggaam bedek. Dit kon sy hele liggaam beskerm teen die vurige pyle natuurlik, en dit was dan spesifiek ook gebruik as daar pyle op hulle afgeskiet word. En wat dan wonderlik is, as 'n mens ook bietjie oplees oor die oorlogvoering van die Romeinse soldate, is dat die soldate dikwels sy aan sy teen mekaar in die voorste linies gaan posisie inneem het, en dan het hulle hierdie thurios op so 'n manier gebruik, en het hulle dan 'n muur gebou, kan jy amper sê, waarmee hulle dan hulle beskerm het teen die pyle wat op hulle afgevuur word. En word daar ook gesê dat, jy kan allemaal mooi sien daar, nee, heeltemal 'n verskriklike duidelike foto nie, maar duidelik genoeg. Word daar ook geskryf dat, sou die boogskutters van die Romeinse leer, agter hierdie muur van skilde, posisie ingeneem het, en vandaar ook hulle pyle na die vyand toe afgevuur het. Want onthou, as jy nou 'n pyl en boog het, kan jy nie 'n skild ook hê nie, hoe skiet jy met 'n pyl en boog as jy 'n skild het? En dan sou hulle so 'n muur van skilde gemaak het, en die boogskutters sou agter dit gaan kniel, en vandaar sou hulle dan nou ook die aanval met hulle pyle kon doen op die vyand. En daarom stel Paulus dit so treffend, as hy in vers 16 vir u en vir my sê dat ons, behalwe dit alles, ook die thurios, die skild van geloof moet opneem, waarmee ons die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Wonderlik. Dit is moontlik vir die kind van die Here en ook vir die gemeente. En ek dink ons het 'n mooi beeld ook hier gesien vanaand van hoe hierdie skild individueel gebruik kan word in elkeen van ons se lewens, die skild van geloof, maar ook hoe ons as gemeente by mekaar kan inhak en dan wat ons tema sê, 'n muur van geloof rondom ons bou met hierdie skilde wat by mekaar inhaak, ons almal se geloof saam, vaste vertroue in die Here saam, wat dan 'n skild word, wat ons beskerm teen die vuurige pyle van die duiwel. En ai, hoe is die vyand nie besig om in ons dag die kerk en kinders van die Here en gemeentes daagliks te bombardeer met sy vuurige pyle. En hoe probeer hy ook nie met hierdie vuurige pyle om 'n brand in ons midde te ontketen en verskriklike dinge reg te kry in die kerk. Mag die Here vir ons groot genade gee, dat ons hierdie skild, soos wat ons nou die aand gehoor het, of toe ons daaroor gepraat het, neem die volle wapenrusting op, dit gebeur eens en vir altyd. Maar gebruik dit is deurlopend, dit is altyd. As ons kyk na vers 13, waar hy sê, neem die wapenrusting op, gebruik dit deurlopend. Gesamentlik kan ons met die geloof wat die Here in ons harte vir hom gee, geweldige weerstand bied teen die pyle wat die duiwel op ons daagliks wil afvuur. En u kan maar kyk in die woord van die Here. As u nou na Handelinge toe blaai, pas na die uitstorting van die Heilige Gees. Hoe groot rol het geloof in die gemeente in daardie tyd gespeel en in kinders van die Here se lewens. In Handelinge 3 vers 16 lees ons en deur die geloof in sy naam het sy naam hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak en die geloof wat deur hom Jesus is het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Ons ken die verhaal van Johannes en Petrus wat na die tempel toe gegaan het om te gaan bid. Die verlamde man wat daarom almoese gebedel het. Petrus en Johannes wat sê silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, gee ons vir jou in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Staan op en loop. En nou betuig hulle dat dit deur geloof in sy naam is dat hierdie man gesond voor die Joodse raad staan. Hulle het nie antwoorde gehad nie. Hulle het nie geweet wat gaan hier aan, wat het hier gebeur. En weet jy, as ons as gemeente op daardie ou plekkie kan wees, waar ons werklik die skild van geloof opneem, en ons algehele vertroue in die Here kan stel vir die kleinste dingetjies, maar ook vir enorme groot dinge, dan is daar geen einde en geen beperkinge aan wat die Here vir ons kan en wil doen geestelik nie. Ek het nou vanmôre so 'n stukkie geloof in aksie beleef. Vroeg is ek in my studeerkamer in en ek sien op die CCTV kamera, hier staan iemand by die hek. En ek loop uit en ek maak die hek oop, toe sit nou oom Fanie Estreisen, wie se broer ons môre begrawe. En hy staan en verkleim daar by die hek, en ek sê, oom Fanie, hoe lang staan oom al hier? Nee, daarom net so 15 minute. Nou het hy nie 'n telefoon nie, hy kan my nie bel nie, hy kan nie vir my sê, hy is hier nie, en ek is in die kamer besig gewees, is vroeg, dis 7:30 voor oggend. En, nou ja, hy kom toe nou in, en nou kom sit hy, daar is vreeslik baie komplikasies met die begrafnis, en ek wil nou nie uitwy daar oor nie, maar dis hierdie kant toe, en dis daai kant toe, en uiteindelik sê hy vir my, ja, dis nou 'n vreeslike ding, jy weet, dis hy, en sy vriend, en ek, en drie van ons jong manne in die gemeente, wat môre by die begrafnis gaan wees, wat ek vanmôre moes bel, en vir die drie jong manne vra, wil julle nie asseblief môre kom help, om draers te wees. Dis al wie hy het. Dis al wie hy het. En ons sit daar en hy sê vir my, dominee, ek wil so graag 'n blaadjie vir my broer laat druk. En weet jy, op baie oomblik, jy kan hom Sondag self vra as jy hom sien, op baie oomblik lei my foon. En dis Grobbelaars begrafnisdienste. En Johanna praat met my en sy sê vir my, dominee, ons wil net by jou hoor, kan ons nie 'n blaadjie maak vir die man wat ons môre begrawe nie. Ek sê van, weet jy wat het hy nou net vir my gevra? Hy sal so graag net 'n blaadjie wil hê vir sy broer se begrafnis. Jy weet, in daai oomblik sien ek, maar die Here is getrou in die kleinste dingetjies. Praktiese ou dingetjies. Daar's ek sê vir hom van, jy weet hom wat vra sy vir my? Sy vra of sy nie 'n blaadjie kan druk nie. Voor sy bel vra ek nou, want ek besluit hom, ek sal 'n blaadjie maak. Ek sê oom, ek sal 'n blaadjie maak. Dis nie 'n probleem nie. Ek sê, wat wil oom op die voorblad? Hy het nie eens 'n foto van sy broer nie. Hy het 'n klein fotoetjie wat hy gebring het, maar ek kan die nie gebruik nie. Ek sê, wat wil oom op die voorblad? Hy sê, ek net 'n mooi roos. 'N Roos is die mooiste ding op die aarde. Net 'n mooi roos. Ek sê vir haar, Johanna, het jy 'n blaadjie met 'n mooi roos op? Sy sê, ons het 'n blaadjie met 'n pragtige roos op. Ek sal die môre vir julle gebruik. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê vir my, dominee, dis net ek en jy en Gerry wat môre daar gaan wees. Hoe gaan ons daai kus gedra kry? Ek sê, oom, byt net vas. Ek bel vir een van ons jong manne. Ek wil nou nie hulle beel blaas nie, maar ek bel een van ons jong manne. Ek sê, kan jy en jou twee broers nie môre help? Sê, dis geen probleem nie, ons doen dit met liefde. Weet jy, die Here is so getrou. Die Here is so wonderlik. In sy naam, as 'n mens daai skild van geloof ophou, broers en susters, dan kan jy hom vertrou vir hierdie klein dingetjies. Maar jy kan hom ook vertrou vir groot dinge. By hom is niks onmoontlik nie. As ons die eerste diaken se getuigskrif lees, die jong man Stefanus, wat uiteindelik vir sy geloof gesterf het, gestenig is, die eerste martelaar. Dan lees ons in Handelinge 6 vers 5, en hulle het gekies, Stefanus, 'n man vol van geloof. Wat beteken dit? Dit beteken, hy kon God vir enige iets vertrou. Dis wat dit beteken om vol van geloof te wees. Kan God vir enige iets vertrou? Dit was die eerste diaken. 'N man vol van geloof en natuurlik vol van die Heilige Gees. Ons lees in hoofstuk 6 vers 5 en Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Ek sê mos gisteraand vir u, ek glo in wonders. Ek glo dat God wonders kan doen. Ons moet dit net nie 'n vertoning maak nie. Wonders moet net nie 'n vertoning word nie. Dan dink ek nie, is dit reg nie. Ons lees in Handelinge 11 vers 24. Dit praat oor Barnabas. Want hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof. En 'n aansienlike skare is na die Here toegebring. Barnabas preek en 'n aansienlike skare kom by die Here uit. O, met die skild van geloof opgehou. Broers en susters, die Here het gesê, as julle maar die geloof van 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie berg gesê het, skuif, en hy sal skuif. En dis om te illustreer, die Here sê dit om te illustreer, waartoe geloof, en nou moet jy asseblief mooi verstaan, as ek sê waartoe geloof in staat is, dan is dit nie die geloof wat iets doen nie, dis God wat in antwoord op geloof werk. Hiervoor moet ons die Here vertrou met ons hele hart, dat ons 'n gemeente sal wees, kinders van die Here individueel sal wees, wat vol van geloof is, wie se skild van geloof in posisie is. En jy sal verbaas wees, het ons gesing, oor wat hy verleen, nê, deur geloof. Dink is baie duidelik, dat die skild van geloof in die tyd van Pinkster stewig in plek was. Ons lees telkens in Handelinge van die geloof van daardie kinders van die Here en van daardie gemeente in Jerusalem. En as ons nou vanaand die vraag sou vra, wat is geloof? Waar dink jy moet ons 'n antwoord kry? Wat is geloof? Waar gaan soek ons die antwoord? In Hebreërs 11 vers 1. Daar is die definisie van geloof vir ons prachtig neergepen uit die hart van die Here. Die geloof dan, hoor mooi, is twee dinge. Die eerste, dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En die tweede, dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis wat geloof is, hierdie twee dinge. 'N vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En tweedens, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dis die skild wat ons moet beskerm teen die aanslae en die vurige pyle van die siele vyand wat voortdurend op ons neerreën. Is hierdie vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis die skild wat in plek moet wees. In Hebreërs 11 vers 3 staan hierdie woorde, hy sê, deur die geloof, en jy moet nou baie mooi hoor wat hier staan, dis ontsettend belangrik. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, geskep is. Jy kan dit nie op 'n ander manier verstaan as deur geloof nie. Dis die enigste manier om te verstaan dat die wêreld deur die woord van God geskep is, toeberei is. Sodat die dinge wat gesien kan word, die pragtige berge, die pragtige oseaan, met alles wat daarin lewe, die valleie, die dale, die pragtige koringlande wat God ons gegee het om te kan aanplant, al die dinge wat gesien kan word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie, dis deur die hand van God toeberei. En ons weet, my liewe broers en susters, dat die duiwel vandag, wat is die byvoeglike naam word, 'n massiewe aanslag loods teen hierdie saak, dat God die wêreld geskep het. Ons kinders word hiermee op skole gebombardeer met die evolusieteorie. En dit word op hoeveel plekke aan mense opgedis, as sogenaamd die waarheid, terwyl niks daarvan nog ooit bewys is nie. Dis alles hipoteses, veronderstellinge, en die een hipotese word op die volgende gebou, en as dit so is, dan moet dit so wees, dan moet dit so wees, en dan moet dat so wees, en sis en wat ook al, en dan kom hulle by die verskriklikste gevolgtrekkings uit. Deur die geloof verstaan ons, dat die wêreld die woord van God toeberei is. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En as God die geloof in jou hart werk, dan raak dit 'n vaste vertroue van iets wat jy nie kan sien nie. Dan word dit 'n bewys, een vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En daar is net een rede hoekom die duiwel hierdie aanslaa op ons gemoedere loods, hierdie pyle op ons kinders en op ons afstuur, van die evolusie en humanisme en al die dinge. Daar is net een rede hoekom hy dit doen. Hy wil God in ons gemoedere uit die prentjie uitkry. Want die duiwel weet, as hy die mens op 'n plek kan kry waar hy in God twyfel, dan het hy jou net waar hy jou wil hê. Dan is jy vierkantig in sy versier. Dan begin ons op onsself staat maak. Ons begin op onsself vertrou. En dis 'n bittergevaarlike plek om te wees, want dis waar hy die doodskoot kan toedien. Nou ons gaan nou Hebreërs 11 vers 1 gaan ons nou so 'n bietjie vanaand saam met mekaar uit mekaar uithaal. Oopbreek. Maar ons gaan dit van agter af vorentoe doen. Die eerste deel van Hebreërs 11 is, dis 'n vaste vertroue van die dinge waarop ons hoop. Die tweede deel is, dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En ons gaan eerstens kyk, wat is die dinge wat ons nie sien nie? Wat is die dinge wat ons nie sien nie, en waarvan ons in deur geloof bewys in ons harte het? Die eerste is, ek gaan net drie dinge uitwys, daar gaan baie meer wees, maar ons gaan na 3 kyk en by die volgende ook net na 3. Die eerste is baie duidelik, God self. In 1 Timoteus 1 vers 17, en ons sing dit ook van tyd tot tyd saam, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dit is so. Die onsienlike. God is inderdaad die onsienlike. Geen mens kan hom sien en bly lewe nie. Sy majesteit en sy heerlikheid en sy heiligheid is van so aard dat Jesaja 6 vir ons sê, tot die serafs, wat 6 vlerke het, bedek met 2 hulle aangesig in Godse teenwoordigheid. Hy is die onsienlike. Die hele Ou Testament is daarvan vol, dat God nie gesien kon word, en dat 'n mens sou bly lewe. Ons lees in 1 Konings 19, net terwille van 'n bietjie agtergrond, dis nou daar waar Elia die Baalpriesters verslaan het, op die berg Karmel, ons ken allemaal die geskiedenis van Elia, en uiteindelik het Jezebel dit te hore gekom, en toe stuur sy 'n boodskap na Elia toe, ek gaan jou verseker om die lewe bring. Na dit wat jy gedoen het, gaan ek jou verseker om die lewe bring, ek gaan jou doodmaak, as ek jou in die hande kry, is dit verby met jou. Nou sal een mens dink dat die geloofsheld, deur wie God sulke wonderlike geloofsdinge gedoen het, dat hy sou sê, Jezebel, of Jezebelikie, wie's jy? God het pas die Baalpriesters verslaan, en julle menigte van hulle, wie's jy? Kom gerus, soos David sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, maar weet jy, dit is so menslik, dat Elia in daardie oomblik op 'n plek in sy lewe kom, waar alles vir hom net te veel raak. En wat doen hy? Hy vlug die woestyn in. En daar gaan sit hy onder 'n besembos, en wens hy gaan dood. Dis daarom al menslik. Dink as heel wat van ons, wat miskien met Elia kan identifiseer, in ons eie lewens, nie waar nie? Dat ons ook soms voel, ek gaan ook nou onder 'n besembos sit, en wens ek gaan dood, ek het nou genoeg gehad, nou nie meer lus hiervoor nie, is nou te veel, en die engel, daar kom een engel van die Here na Elia toe, en is my so mooi, hy bak 'n brood op 'n klip, en hy sê vir Elia, eet, word sterk, Elia was swak, hy was uitgeput, hy was 'n bietjie depressief, die laat hy daar onder die besembos sit, sê die engel vir hom, eet, word sterk. Maar weet jy in vers 11, dis 1 Konings 19, as jy dit vanavond voor jy gaan slaap, so bietjie wil lees, 1 Konings 19 vers 11, en hy sê die engel, gaan uit en staan op die berg, voor die aangesig van die Here. Dis 'n gevaarlike opdrag, niemand mag God sien nie, maar gaan uit, onder die besembos, gaan staan op die berg, voor die aangesig van die Here, en dan staan hierdie woorde, hy sê, en kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot en 'n sterk wind, die berge skeur en die rotse verbreek, voor die Here uit, en in die wind was die Here nie. Kan u indink hoe dit moes gelyk het? 'N wind wat die berge en die rotse skeur, kan u dink, u staan so iets in aanskou, u staan op 'n berg, en u staan en kyk na 'n wind, wat berge skeer, maar in die wind was die Here nie, en na die wind, 'n aardbewing, stel jy voor, jy is Elia, sit jy self in Elia se skoene vir 'n oomblik, jy staan op die berg, en hier is 'n massiewe aardbewing, wat die berge laat wankel, en in die aardbewing, was die Here nie, En na die aardbewing 'n vuur. Skielik begin alles brand hier om jou. Dis hierdie magtige vuur wat die bome verteer en die bosse verteer en wat daar ook al is. En in die vuur was die Here nie. En na die vuur 'n gesuis van 'n sagte koelte. En in daardie oomblik moet Elia sy aangesig verberg. Hy het sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. Geliefdes, een ek kan God nie sien nie. Ons sal ook sekerlik nooit 'n belewenis soos die van Elia hê nie. Dis vir ons opgeteken. Ek glo dit soos 'n kind, dat dit waaragtig gebeur het. Hy is steeds die onsienlike God in die dag waarin u en ek lewe. Maar weet jy wat? Hy is 'n werklikheid. Hy is inderdaad die God van die hemel en die aarde. Hy bestaan van ewigheid tot ewigheid. Hy is presies wie die Bybel sê, hy is. En ons moet asseblief nie toelaat, dat die pyle van die bose, 'n greintjie twyfel in ons harte, laat ontketen, oor die bestaan van God, en wie hy is nie. Lig daai skild van geloof op, en keer daar die pyle. Die tweede wie ons nie kan sien nie, is natuurlik die Here Jesus Christus self. Daar was wel mense op aarde wat hom gesien het, 'n handjie vol. Mense wat in sy tyd gelewe het. Dink aan die eerste sendbrief van Johannes, 1 Johannes. Ek sal onthou toe ons in die aande dit behandel het, in Johannes 1 vers 1 wat Johannes begin en hy sê wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, Jesus Christus. So daar was mense wat hom gesien het. Maar u en ek het hom nie gesien nie. Ons sal hom ook nie sien tot hy ons kom haal nie. Het sy deur die dood of by die wederkoms. Ons sien hom alleen vanaand deur die oë van geloof. Geloof wat die Heilige Gees deur die woord in ons harte werk. Want dis waar geloof vandaan kom, nê? Geloof is nie iets wat u en ek kan opwerk en sê, ek glo, ek glo, ek glo, nou glo ek al meer nie. Geloof is deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord, en dis die werking van die Heilige Gees. En ek hoop, Hannetjie, jy gaan my verskoon as ek jou vanaand aanhaal. Maar jou gebed het my gisteraand baie diep in my hart geraak. Toe jy hier gebid het, en gesê het, Here, ons kan nie ons hande in u wonde insteek nie, soos die disippels dit gedoen het nie. Maar ons glo, glo dat Jesus 'n lewende werklikheid is. En weet jy wat is so aangrypend wonderlik oor hom? Die bewys in mense se lewens, dat hy leef. Hy leef, hy leef, die Heiland leef vandag, sing ons. Hy is met my, en hy praat met my al langs die lewensweg. Hy leef verlossing te bewerk, en vra jy my hoe ek dit weet, hy lewe in my hart. So weet ek dit. Met ons oë van geloof, sien ons die onsienlike Jesus. Die derde wat u en ek nie kan sien nie, waarvoor ons die skild van geloof nodig het, is natuurlik die inspirasie van die Bybel. En ek het dit gekies omdat daar's nie 'n boek wat 'n groter aanslag verduur, veral in die dag waarin ons leef, as juis die Bybel nie. Weet jy, daar in die 60er jare het hulle in Amerika op die kampusse van universiteite het hulle sulke Bybelbrandsessies gehad, die hippies, nê, dit was die tyd van die hippies. En toe het hulle begin sê, die hippies het nie aan die Bybel geglo nie, hulle wil niks met die Bybel te doen hê nie. En toe het hulle 'n beweging begin op die kampusse in Amerika waar hulle gesê het, kom ons vernietig alle Bybels in die wêreld. En hulle het hope en hope en hope Bybels verbrand. 1960s, dis nou die dag. Weet jy wat het in die 70er jare gebeur? Daar was op kampusse 'n geweldige oplewing onder studente in Amerika en Suid-Afrika. Ou dominee Mike Smits in die NG Kerk het daai jeug tot jeug aksie in die 70er jare gehad. So die Bybelbrand sessie het niks teweeg gebring nie behalwe dat God 'n oplewing gestuur het. En baie jong mense is in die 70er jare in skole en op kampusse gered. Wonderlik. Toe sê die duiwel, maar daar 'n bietjie, man, die ding werk nie. Kom ons probeer 'n ander triek. Kom ons soek ongelowige teoloë. En dan werk ons in hulle harte om 'n veldtog teen die Bybel te begin. En ek haal vir u 'n teoloog in ons land aan wat vandag voortdurend in die kollig is oor sy uitsprake. Hy woon nie in ons stad. Hy sê, ingeligte en denkende Christene, hoor nou hoe slinks is die woorde, nê? As jy nou nie glo soos hy glo nie, dan is jy nou nie meer 'n denker nie, dan is jy iemand wat als glo wat die kerk jou leer, dan is jy eintlik maar sommer 'n dom robot. Hy sê, maar ingeligte en denkende mense, Christene, weet dat die heelal, die kontinente en die lewe op ons planeet anders ontstaan het as wat Genesis vertel. Hoorie, dis nou 'n man wat sy salaris verdien met 'n Bybel onder die arm. Hy's 'n teoloog, 'n Christen teoloog. Sy werk is om die Bybel te bestudeer en vir ander mense die Bybel oop te breek. Dis sy werk, maar dis wat hy skryf. Hy sê, hierdie ingeligte denkende Christene werk nie meer met 'n drie verdieping heelal nie en kan nie meer hulle geloofsinsigte aan die hand van hierdie boek formuleer nie. Ons kan nie meer, sê hy, ons geloofsinsigte aan die hand van hierdie boek formuleer nie. Hemel en hel is ook nie meer vir hierdie mense 'n aanwysbare en bewoonbare plek nie. Noem my maar oningelig. Noem my maar nie denkend. Noem my maar 'n dwaas. Dis reg. Maar ek verkies om te glo wat hierin staan. Verkies om die woord van God te glo. Verkies om te glo dat dit geïnspireer is. So dis die drie dinge wat ons nie kan sien nie. En ons geloof is 'n bewys hiervan. 'n Bewys hiervan. Wat is die dinge waarop ons hoop? Dit sal vinnig wees. Hebreërs 11 vers 1, die eerste dele, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dan gaan ook drie dinge uitwys. Die eerste ding wat ons hoop en waarin ons 'n vaste vertroue het, die geloof wat God in ons harte werk, is dat al ons sondes vergewe is. As jy 'n kind van God is, as jy uit genade gered is, is al jou sonde van die verlede, van die hede en van die toekoms vergewe. Dis geheel en al uit die weg geruim op grond van die kruisdood van ons Here Jesus. Anders sou God nie in Jesaja 1 vers 18 gesê het vir 'n sondaar, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En daar is niks so wit soos sneeu nie. As 'n mens in sneeu loop, nadat gesneeu het en die son skyn, dan maak dit eintlik jou oë seer, so wit is dit. So sê die Here, sal hy die skuld van jou sonde wegneem, dat dit wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jy al gesien as 'n skaap geskeer word en daai wol word so omgekeer, hoe spier wit is die binnekant van daardie wol. Geliefdes, die belofte van vergifnis gee vir ons die grootste hoop denkbaar. En ons weet natuurlik wat hierdie hoop is. Dis nie ons hoop so. Dis nie dit nie. Dis die seker wete gewerk deur die geloof wat die Heilige Gees alleen in 'n mens se hart kan plant. Daar's niks wonderliker as om te weet my sondes is vergewe op grond van wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het nie. Johannes 5 vers 24 sê Jesus self, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Kom nie in die oordeel, sondes is geheel en al vergewe. Dis die eerste ding wat ons hoop en waarvan ons geloof 'n vaste vertroue is. Die tweede is dat ek my oor niks hoef te kwel nie. Ons gunsteling tyd verdryf. Nee, is ek reg as ek so sê? Ons gunsteling tydverdryf is, kom ons bekommer ons. Kom ons kwel ons oor alles. Daar is selfs van ons wat glo dat ons nie anders kan nie. Ons moet bekommerd wees. 'N mens kan nie help om bekommerd te wees nie, want as jy jou maar weer kan kry, dan is jy bekommerd. En ek wil nou vir u vra, u moet nou vanaand, of morgenoggend, vanaand moet u 1 Konings 19 gaan lees, so morgenoggend, want die bykie Matteus 6, die bergpredikasie van vers 25 tot 34, gaan lees. Hoeveel verse is dit? Dit is min of meer 9 verse, 10 verse. 6 keer praat die Here Jesus oor kwelling, oor bekommernis. En hy sê, ons moet ons nie kwel nie. En hy sê, deur jou te kwel, kan jy nie 1 L by jou lengte voeg nie. En wat hy daardeur eintlik sê is, dat bekommernis verander niks. Bekommernis het nog nooit 'n situasie opgelos nie. Daarom is bekommernis nie die antwoord nie. En as jy die oomblik as jy voel, ek kan nie help nie, ek is bekommerd, dan moet daai skild van geloof baie vinnig in plek kom. Want dis een van die dinge waarop ons hoop. Ons hoop daarop dat ons nie nodig het om ons te kwel nie, want Christus is 'n lewende werklikheid. Ons moet hierdie saak vir onsself uitmaak. Is hy dit of is hy dit nie? Is hy 'n lewende werklikheid of is hy dit nie? Is hy wie hy sê hy is of is hy dit nie? Hy is dit. Hy is wie hy sê hy is. Hy is die waarmaker van sy woord, hy is die waarmaker van sy beloftes. En daarom kan ons kwellinge vir die Here gee. En soos my geliefde broer, dominee Jan Keizer, eendag vir my vroutjie Annetjie gesê het, Annetjie, gee dit nou vir die Here en moet dit asseblief nie weer terugvat nie. En toe gebeur daar in Annetjie se lewe 'n wonderwerk, toe sy snap waaroor dit gaan. Soms het jy net iemand nodig om op die regte manier vir jou iets te sê. En die Here het uitkoms gegee in daai spesifieke saak waaroor die bekommernis daar was. So, jy moet weet, bekommernisse gaan kom, dit is so. Maar die skild van geloof, daardie vertroue, en die dinge waarop ons hoop. En dan die laaste, ons hoop vir die toekoms. En, broers en susters, as ons met mekaar oor Suid-Afrika praat, dan is dit so dat daar menslik in ons land op hierdie stadium nie vir mense meer veel hoop is nie. Dis hoekom baie mense hier weggaan. Dis hoekom baie mense sê, ons sien nie meer kans om hier te bly nie, ons gaan liever weg, ons gaan liever 'n nuwe toekoms op 'n nuwe plek begin. Maar ons weet ook, en ons sien dit in die nuus, waarheen vlug jy deesdae? Ek meen, die hele Europa is onder 'n aanval. Kort in 'n ander stad, in 'n ander dorp, op 'n ander plek, is daar 'n bom wat ontplof, is daar 'n motorkar wat in 'n plein tussen mense injaag, met, ek wil nou sê, militante moslems, toe sê ek amper astrante moslems, maar jy hoor wat ek sê, militante moslems, waarheen vlug jy? Waarheen gaan jy? En weet jy, ek dink ons moet net op vir eens en vir altyd by daardie plekkie kom, en nou moet ou Andre heel voor in die ry kom staan. Die Here moet nou heel eerste met my praat. Op daardie plekkie kom, waar ons aanvaar, volkome aanvaar, die toekoms is in Godse hande. Jy kan vir hom alt vra, wat as klein seentjie, ek is reg as ek sê, in Nederland, die Tweede Wêreldoorlog beleef het. Weet jy, ons het nie 'n idee nie. Ons het nie 'n idee nie. Maar God het ook daai mense deurgedra. Ons is nie gevrywaar van moeilike omstandighede nie. Ons is nie gevrywaar van oorloë en siektes en 'n moeilike toekoms nie. Ons is nie daarvan gevrywaar nie. Maar die versekering is daar. Dat God ons sal dra. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal nie vrees nie, want U is met my. Dit moet ons nie vergeet nie. Daaraan moet ons vashou. Die toekoms, my persoonlike toekoms, is in sy hand. En ek dink ek is een van die mense wat die swaarste kry, in Suid-Afrika, om hierdie ding te oorwin. En ek het maar net weer vandag daar in my studeerkamer gesit en gesê, ag Here, kom ook in hierdie opsig my swak geloof te hulp. Help my ook om in hierdie opsig die skild van geloof te gebruik, dat ek sal weet, dat ek weet, God is in beheer. Dat ek nie sal vrees vir die toekoms nie. En wat in hierdie land. En ek dink die probleem is, ons praat mekaar vreeslik bang. En in die rede hoekom ons dit doen, want ons sien wat aangaan. Ons is ook nie blind nie, ons sien wat gebeur. En ons weet ons, as die Here nie ingryp nie, staar ons bitter moeilike tye in die oë. Ons kan ons volle vertroue in die Here stel. In die aandgesang, die laaste gesang in die gesangebundel, skryf die gesangskrywer, ek weet aan wie ek my toevertrou het. Daarin moet ons rus. Ek ken die God, op wie ek gebou het. Mag die Here vir ons gee, dat ons hierdie skild van geloof, werklik sal ophou, en dat ons die nabyheid van die Here sal beleef, en ervaar. Amen. Ek gaan vanavond vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons slotlied sing. Ons hemelse Vader, ons is so innig dankbaar vir U. En as ons vanavond kom hoor het, dat die skild van geloof eintlik iets baie prakties is, dat dit die weerspieëling is van ons geloof in die Here, die vaste vertroue wat ons in U het, op die dinge wat ons hoop, die bewys van die dinge wat ons nie sien, dan wil ons as 'n gemeente vanaand, werklik ons harte voor U uitstort, en ons wil tot U roep, ons wil vir U vra, sal U, deur die werking van U Gees, 'n magtige geloof in ons harte bewerkstellig, in U die lewende God. So 'n vertroue, dat ons U vir enige iets in ons lewens sal kan vertrou. Here, U weet vanaand wat in elkeen van ons se lewens die probleme is. U weet vanaand op watter manier die duiwel in elkeen van ons se lewens die pyle, die vuurige pyle, laat neerreën. daardie dinge wat ons onkant wil betrap, daardie dinge wat ons oë van U wil afhaal, daardie dinge wat ons in 'n staat van moedeloosheid soos Elia onder die besembos wil laat neersak en sê ek kan nie meer nie. Of dit eensaamheid is, of dit 'n finansiële druk is wat op ons is, of dit iemand is wat sy of haar werk verloor het, en wat nie weet waar die uitkoms vandaan gaan kom nie. Here, kom sit vanaand die skild van geloof in ons hande. Gee ons die krag om dit op te hou teen die pile van die bose. Open ons geloofsoe, dat ons deur ons omstandighede die lewende God sal sien, by wie geen ding onmoontlik is nie, maar vir wie alles moontlik is. Ons wil as 'n gemeente baie besonderlik bid vir oom Fanie wat môre sy broer moet begrawe. Here, sal U by daardie graf self kom vertroos, self kom krag gee. Sal U met elkeen in hierdie gehoor wees, ook môre deur die dag, daar by die werk, op universiteit, op skool, waar ons ook al môre ons mag bevind. Daar's 'n dankbaarheid in my hart, omdat ek U die lewende God kan ken. 'n Dankbaarheid wat ek met woorde nie kan beskryf nie. Ere, ere, vir U lieflike en wonderlike naam. Amen.